'n maklike boek vanaand, die heel eerste boek in die Bybel, Genesis, en die 39ste vers, hoofstuk. Genesis, die 39ste hoofstuk, en is baie welkom om die Bybel oop te hou, terwyl ek na verskeie gedeeltes hier in Genesis gaan verwys, wat handel oor Josef se lewe as hy dit wil naslaan. Genesis 39 En Josef is afgebring na Egipte en Potifar, 'n hofdienaar van Farao, die owerste van die lyfwag, 'n Egiptiese man het hom gekoop uit die hand van die Ismaeliete, wat hom daarheen afgebring het. En die Here was met Josef, sodat hy 'n voorspoedige man was, en hy het in die huis van sy heer, die Egiptenaar, gebly. En toe sy heer sien dat die Here met hom was, en dat die Here alles wat hy doen, in sy hand voorspoedig maak, het Josef guns in sy oog gevind en hom gedien, en hy het hom aangestel oor sy huis en alles wat in sy besit was aan hom oorgegee, en vandat hy hom aangestel het oor sy huis en oor alles wat in sy besit was, het die Here die huis van die Egiptenaar geseën ter wille van Josef, ja, die seën van die Here was by alles wat syne was, in die huis en op die veld, en hy het alles wat syne was aan Josef oorgelaat, sodat hy met sy hulp van niks kennis geneem het nie, as net van die brood wat hy geëet het, en Josef was skoon van gestalte en mooi van aansien. Na hierdie dinge het die vrou van sy heer haar oë na Josef opgeslaan en gesê, kom hou gemeenskap met my. Maar hy het geweier en aan die vrou van sy heer gesê, kyk, deur my is dit dat my heer geen kennis neem van wat in die huis is nie, en alles wat syne is, het hy aan my oorgegee. Hy is in hierdie huis nie groter as ek nie, en het my niks onthou nie behalwe u, omdat u sy vrou is. Hoe kan ek dan hierdie groot kwaad doen en sondig teen God? En nadat sy met Josef dag na dag gespreek het, en hy na haar nie wou luister om by haar te lê, om met haar gemeenskap te hou nie, kom hy eendag in die huis om sy werk te doen, terwyl niemand van die huisgenote binne was nie. Toe gryp sy hom aan sy kleed en sê, kom hou gemeenskap met my. Maar hy het sy kleed aan haar hand laat agterbly en gevlug en na buite geloop. Toe sy dan sien dat hy sy kleed aan haar hand laat bly en buitentoe gevlug het, roep sy na haar huisgenote en sê aan hulle, kyk, hy het vir ons 'n Hebreeuse man hier gebring om met ons gek te skeer. Hy het na my gekom om met my gemeenskap te hê en ek het hard geskreeu. En toe hy hoor dat ek my stem verhef en skreeu, het hy sy kleed by my laat agterbly en gevlug en na buite geloop. En sy het sy kleed by haar neergelê totdat sy heer thuis gekom het. En sy het hom met dieselfde woorde aangespreek en gesê, die Hebreeuse knegt wat jy vir ons hier gebring het, het na my gekom en met my gek te skeer. En toe ek my stem verhef en skreeu, het hy sy kleed by my laat agterbly en na buite gevlug. Toe sy heer die woorde hoor waarmee sy vrou hom aanspreek, so en so het jou kneg aan my gedoen, het hy baie kwaad geword en die heer van Josef het hom laat vang en hom in die gevangenis gesit op die plek waar die gevangenis van die koning opgesluit was. En hy was daar in die gevangenis. Maar die Here was met Josef en hy het goedertierenheid aan hom bewys en om guns verleen in die oë van die owerste van die gevangenis. En die owerste van die gevangenis het almal wat in die gevangenis opgesluit was, aan Josef toevertrou, en alles wat daar te doen was, het hy gedoen. Die owerste van die gevangenis het glad nie na iets omgekyk, wat aan hom toevertrou was nie, omdat die Here met hom was, en wat hy doen, het die Here voorspoedig laat wees. Net daar die verse, uit die Here se woord mag hy sy woord seën en dit heilig ook in hierdie aand. Kom ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Here, baie dankie dat ons vanaand voor u kan buig, dat ons harte kan oopmaak voor u om u te aanbid, want u is aanbiddingswaardig, en daar is geen ander buiten u nie, al is daar gode wat mense vir hulle geskep het. U woord sê, mense maak beelde, hulle vat hout, hulle steek 'n vuur aan die brand, met die een deel, met die ander maak hulle God. Hierdie gode kan hulle self nie help nie, hulle moet hulle ronddra, maar u is nie so nie. U is die lewende en die waaragtige God, en daar is geen ander buiten u nie. En niemand anders, geen ander wat aanbiddingswaardig is, soos wat u is nie. En ons wil graag met ons geestelike oë vir u sien, op u hoë en u verhewe troon, sodat ons u na waarde kan aanbid, dat ons harte u kan verhef, nie net wanneer ons een kant gaan nie, maar in elke aspek van ons lewe, dat mense die verhouding wat ons met u het en die seën wat u oor ons gebied, wanneer ons oorgee aan u, dat dit waarneembaar sal wees, en dat dit eer sal bring, nie aan ons nie, maar aan u ons begeer, om vrug te dra wat by die bekering pas, dat ons vrugte sal dra wat na u sal wys. Baie dankie, u het vir ons gedra deur hierdie dag, en ons het die voorreg om vir 'n tweede keer hier by mekaar te wees, met die begeerte om met u te ontmoet, om te hoor wat u vanaand ook vir ons wil sê. Vanaand kan ons nie anders as ook om te bid vir hulle wat in hierdie aand in smarte verkeer, hulle wat seer het, wat siek is, hulle wat moedeloos is, hulle wat hartseer is, dat u asseblief die kostbare hand na hulle sal uitstrek, dat hulle van u sal bewus word, dat hulle sal toelaat dat u hulle troos, en dat u die wonde wat daar is, sal genees. Baie dankie, ons gee hierdie woord vanavond aan u af, met die begeerte dat u hierdie woord tot u eer, tot u verheerliking sal seën, dat u onwaardige lippe sal aanraak om hierdie woord te verkondig, en dat die een wat die woord verkondig en die hoorders allemaal geseën sal wees deur die woord. Ons bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen. Ek hou aan die voor die tweede vers van ons geleese gedeelte, en die Here was met Josef, sodat hy 'n voorspoedige man was. Ek praat met u oor seën in teenspoed. Josef was 'n baie belangrike man in die Bybelse geskiedenis en 'n leidende figuur in die behoud en die vooruitgang van die volk Israel. Net so 'n bietjie agtergrond, ek glo u ken die agtergrond. Jakob het 12 seuns gehad. Josef was die tweede jongste en die gunsteling in sy vader se huis. Jakob het vir Josef 'n spesiale kleed gemaak. Ons lees in Genesis 37:3 en Israel, dit is Jakob, het Josef meer lief gehad as al sy seuns, want hy was vir hom 'n seun van die ouderdom, en hy het vir hom 'n lang rok met moue gemaak. Nou, die oorspronklike, en daar is nou 'n paar vertalings en verklaringe uit die oorspronklike, maar wil dit voorkom dat dit 'n veelkleurige rok kon wees. En die lang rok is ook insiggewend, want dit het getoon dat Josef nie bestem was om harde hande arbeid te verrig nie. Die kleed in elk geval het hom uitgesonder daarvoor. Hy was geoormerk om leierskap by Jakob oor te neem, wat eintlik teenstrydig was met hulle kultuur en hoe dit in daardie tyd gewerk het, want die eersgeborene het gewoonlik die voorreg gehad om by die pa oor te neem. As jy kyk na Josef se drome ook, dan is dit duidelik dat van jongs af, nou Josef op hierdie tydstip was 17 jaar oud volgens die woord, van jongs af was die Here met Josef. Maar nou sien ons, as jy die ander gedeeltes oor Josef se lewe bestudeer, dan sal jy sien dat ten spyte van hierdie bepaalde doel wat Jakob met Josef gehad het, kom dit nie voor asof Josef 'n baie goeie begin gehad het nie, want daar was geweldige teenstand en krisisse wat in Josef se jong lewe gekom het. God het 'n plan gehad met Josef, maar omdat die mens nie die toekoms kan sien nie, het dit nie so gelyk nie. Dit lyk regtig as 'n mens hierna kyk, lyk dit nie so nie. Die ander gedeeltes wat beskryf hoe sy broers hom gehaat het en wat hulle met hom gedoen het, lyk dit nie so nie. Stryd is geneig dat ons as mens op die stryd fokus. Dis baie moeilik vir ons wanneer ons deur stryd gaan om positief na die stryd te kyk. Om te verstaan dat daar is miskien iets goed wat hieruit vir ons na vore kan kom. Dis baie moeilik om verby dit te kyk en na Jesus te kyk in jou stryd. Baie maklik wanneer dit met my moeilik gaan om allerlei vrae te vra, te twyfel en die stryd, dit wat oor my pad gekom het, verkeerd te vertolk. En nou moet ons onthou, die hele skrif is deur God ingegee, deur hom geadem, geïnspireer. En deel van dit wat ons leer in ons stryd is dat alles werk mee ten goede. Romeine 8:28. Dit is hoe ons daarna moet kyk. Alles wat ten goede meewerk, maar as ons hier na Josef se lewe kyk, net as ons dit kan isoleer, hierdie gedeelte wat ons nou gelees het, dan wil 'n mens eintlik uitroep, is dit moontlik dat daar iets positief uit teëspoed kan voortkom? En dan wanneer 'n mens die hele verhaal van Josef lees, dan sien 'n mens tog dat daar uit sy lewe bemoediging vir u en vir my kom, dat daar tog seën in stryd is en dat dit vir ons nodig is dat ongeag van die stryd ons die Here sal vertrou, want dit is eintlik oorgawe, is wanneer ek hom met my hele hart en my hele wese vertrou om te sê, Here, hierdie goed wat oor my pad kom, maak nie saak nie, wat vir my saak maak is u my lewe en ek kies om u te volg en u wil te doen. 1 Korintiërs 6:16 vir ons wees altyd deur bly. In stryd, dis nie net vir ons bedoel dat ons wanneer alles vlot verloop en daar geen hindernisse in my pad is nie en almal hou vir my dat ek in hom sal bly wees nie. Psalm 140:8 sê, Here, Here, sterkte van my heil, U beskud my hoof in die dag van stryd. Die psalmis het ook geleer om na die Here in sy stryd te kyk, om by hom sy skuilplek te vind, sy trooste te vind, sy moed en sy vrede te vind. Ek wil in die eerste plek, wil ek na die negatiewe gebeure in Josef se lewe kyk, so ons gaan op die negatiewe in Josef se lewe fokus hier in die begin. Heel eerste dan, Josef se eie familie het hom gehaat. Josef se lewe, Jakob se guns, Josef se drome wat hy gedroom het, hy sal onthou van die gerwe, dat Josef het sy broers, vir sy broers vertel, hulle het gerwe gesny, en dis wat hy gedroom het, en sy broers se gerwe het gekom en voor sy gerf neergebuig. Nou, dit het hom gehaat gemaak, en die feit dat Jakob aan Josef guns bewys het. Ons lees in Genesis 37 vers 4 en 5, Toe sien sy broers, of toe sy broers sien dat hulle vader hom meer as al sy broers lief het, het hulle hom gehaat en kon nie vriendelik met hom praat nie. Ook het Josef 'n droom gehad wat hy aan sy broers vertel het, daaroor het hulle hom nog meer gehaat. Niemand van hulle dink, of het gedink, maar God het dalk 'n plan deur Josef nie. Dat Josef is bo hulle uitverkies vir iets nie. Al wat hulle gesien het, was die hier en die nou wat hulle mee gekonfronteer was. Die vader se guns. En nou is hier die astrante jong man, nou kom sê hulle gerwe gaan buig voor sy gerf neer, dis wat hy gesien het. En is tragies dat daar jaloesie in 'n familie kom oor iets wat God aan mense doen en aan wie hy dit doen. En so gou gaan sit hierdie goed in sy familie, sy broers, sy hart. Ons verstaan beter as ons Johannes 15:19 lees. As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom lief hê, maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Ons moet as kinders van God of kinders van God, mense wat die Here dien, moet nie die liefde van die wêreld verwag nie. Moet nie verwag dat die wêreld die kind van God gaan omhels en gaan sê, weet jy, ons wag ons hele lewe lank vir jou nie. Johannes 17:14 sê, ek het hulle u woord gegee en die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Jesus se lewe is vir u en vir my baie duidelik. Hy was die volmaakte man, die antwoord vir die wêreld en hulle het hom gehaat. Daar was nie 'n plek vir hom nie. En is duidelik dat God se seun in die wêreld haat bring. Sy eie broers wou hom doodmaak. En sy broer Reuben het sy lewe eintlik gered. Hulle het hom in 'n put gegooi en toe later aan die Ismaeliete verkoop en so land Josef by Potifar as 'n slaaf. Wat 'n droewige lewensverloop vir iemand wat geoormerk was vir groot dinge. Dis nie wat Jakob in gedagte gehad het nie, verseker ook nie Josef nie. Hierdie lieflingseun word 'n slaaf. Ons sien hieruit dat stryd sal altyd deel wees van hulle wat God dien, hulle op wie die seun van die Here rus. En soos wat ek uitgevind het, baie gou, dat dit kan familie wees, dit kan vriende wees, kollegas wees. Ek onthou, ek het saam met iemand studeer in die wêreld daardie tyd. Ek het ingeskryf vir BCom en ek was besig daarmee, kosbare vriend, ons het saam studeer. En die dag toe ek vir hom vertel dat ek my lewe vir die Here gegee, toe verdwyn hy soos mis voor die oggendson. Ek vertel vir u goed wat feite is. Familie, vriende, kollegas, vertrouelinge, skielik en eintlik nie onverwags nie, kom daar haat. Ons in ons eenvoud dink baie keer, maar dit moet anders wees wanneer ek tot bekering kom, wanneer ek my hart vir die Here gee, daar moet toch blydskap wees by mense as iemand waarlik gered word en hy getuig, ek gaan hemel toe, ek gaan nie hel toe nie, maar ons vind dit nie so nie. Inteendeel word jy 'n vyand, tereg sê die woord, menigvuldig is die teespoede van die regverdige, maar uit die almal red die Here hom, Psalm 34:20. 1 Petrus 5 vers 8 en 9. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duivel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. In die wêreld, maar nie van die wêreld nie, die ou gesegde. Psalm 41:10. Selfs die man wat met my in vrede lewe, op wie ek vertrou het wat my brood eet, het die hakskeen teen my opgelig. Dis nie vreemd nie. Lukas 6:22 en 23 sê, salig is julle, geseend is julle, wanneer die mense julle haat, en wanneer hulle julle verstoot en beledig, en julle naam weggooi soos iets wat sleg is, ter wille van die seun van die mens, wees bly in daardie dag en spring op, want kyk, julle loon is groot in die hemel, want hulle vaders het net so aan die profete gedoen. As 'n mens mooi dink hieroor, wat het die profete gedoen? Hulle het God se standaard vir hulle gebring, sodat hulle in gehoorsaamheid God sou dien. Hulle het dit nie gedoen nie. Hulle het die profete doodgemaak. Wanneer iemand tussen mense skielik sy hart vir die Here gee en hy begin getuig teenoor daardie mense, wat is sy oogmerk? Is dat hulle Jesus sal vind as saligmaker en verlosser, maar dis nie hoe hulle dit sien nie. Skielik verander daardie mense in vyande en wil hulle jou nie by hulle hê nie. Matteus 10:21 sê, maar die een broer sal die ander tot die dood oorlewer en die vader sy kind en die kinders sal teen hulle ouers opstaan en hulle doodmaak. Is die Here Jesus wat aan die woord was hier en dit het letterlik so gebeur dat die ene die ander verkoop, uitverkoop. Hulle is, die kinders van God is uit die samelewing uitgedryf, hulle dikwels uit hulle besittings, hulle is uit die stede uitgedryf met niks nie, net die klere aan hulle lyf. Hulle is gekruisig. Hulle is stadig oor kole gebraai. Hulle is in kokende olie gegooi. Hulle het op brandstapels gesterf, hulle is met pik bestryk en aan die brand gesteek. Hulle is vir wilde diere gevoer om verskeer te word en opgeëet te word. Hulle is gedwing om gesmelte lood te drink. Al hierdie verskriklike goed, omdat hulle Jesus gekies het, omdat hulle gekies het om agter die Here aan te stap. Dis nie vreemd nie. Dis nie vreemd dat daar haat is wanneer jy jou beste vir die Here wil gee nie. Ons durf nie as kinders van God ook op mekaar afgunstig te wees. Want dit gebeur baie keer dat die Here spesiale gawes gee aan sy kinders. En daar die kinders dien die Here met hulle alles. En so dikwels het ek al gesien dat daar is onmin onder die ander kinders van die Here, omdat daar die persoon spesiale gawes het en die Here dien en uitmunt amper soos 'n Josef. En dit moet nie so wees nie. Die tweede negatief vind ons in die eerste en in die derde vers, waar hy verkoop is aan Potifar. En dan sien ons ook, dat Josef, al was hy slaaf, voorspoedig was in wat hy gedoen het. Reuben het gekeer dat Josef doodgemaak word, ek het dit al genoem vir u, en Josef word 'n slaaf, en die kleed wat hy gedra het, het gesê, hy is nie geoormerk vir die hande arbeid, of harde hande arbeid nie, hy is bestem om 'n leier te word, maar nou is hy 'n diensknegt, hy is 'n slaaf in Egipte, hy noem vir Potifar Heer en meester. Skielik het hierdie man wat geoormerk is, geen regte nie. Hy het geen regte nie. Inteendeel moet hy hierdie mense wat sy godsdienstige siening nie deel nie, se bevele uitvoer. Elendige omstandighede. Drome wat aan skerwe lê. Josef bevind hom in omstandighede wat hy nie voorsien het nie, nie vir hom lekker is nie. Ek het toe ek tot bekering gekom het, het ek gedink dat dit wat ek ontdek het en deel met ander mense, gaan my bemind maak by hulle. Hulle gaan hierdie boodskap van bekeer jou, jy moet Jesus aanneem, anders gaan jy hel toe, gaan hulle met ope arms omhels. Dit het nie so gewerk nie. Ek het baie vir Annelie gesê, as ek terugkom by die huis van die werk af, en ek teenoor mense bely het, dat ek Jesus aangeneem het, en hulle vertel het van hom, dan het ek vir haar gesê, hulle het my ribbes afgeskop. Hulle het my uitgekruid vir wat se goed ook al. En dis nie vreemd om jou in omstandighede te bevind as kind van die Here, wat nie is soos wat jy gedink het dit sou wees nie. Ek het natuurlik gedink, maar weet jy, ek is bestem vir iets anders. as hierdie behandeling wat ek nou kry, want ek het Jesus aangeneem. Hy het my siel gered. Ek is op pad na hom toe. En ek moes nederigheid leer. Ek moes leer om voor mense se wil te buig en moet dit nog steeds doen. Markus 10:45 sê, want die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Filippense 2:5-8 sê, want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk geword en in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis, die koning van die konings wat gekom het om te dien en nie gedien te word nie. En nou is dit die logiese vir die kind van God, dat ons nie moet dink dat, weet jy wat, ek is iets, of dat ander mense moet buig voor my wil nie, maar dat ek in die voetspore van my verlosser en saligmaker sal stap in nederigheid, in oorgawe aan die pad wat die Here vir my uitgekies het, en as ek dan moet ly in die proses, gewillig om te ly. Die derde negatiewe is, hy word vals beskuldig. Vers 7 lees ons dat Potifar se vrou wou Josef verlei. Hy het nie toegegee daaraan nie, hy is onskuldig, maar sy kla hom valslik aan van iets wat hy nie gedoen het nie. Die arme man was opreg en het echt opreg met die Here gewandel. In sy handeling met Potifar se vrou was edel, maar hy word vals beskuldig. Erger nog, eintlik, hy moes geprys geword het. Hy moes eintlik vergoed geword het, omdat hy nie oortree het nie. Maar hy beland in die gevangenis. Hulle gooi hom in die tronk. U en ek, ek glo dat u het ook hier die pad gestap waar mense valse beskuldigings gemaak het teen u. Aangekla oor dinge wat u nie aanskuldig is nie. Dinge wat u nie verkeerd gedoen het nie. En baie keer is dit vir ons 'n ontnugtering en ons verstaan nie, maar hoekom werk dit so? Ek is dan onskuldig en kyk wat doen hulle met my. Hoor net wat sê hulle van my. Matteus 5:11, salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Dit gaan oor ons pad agter Jesus aan, my wandel as 'n kind van God en in daardie wandel daar vals aanklag te kom en mense ons aankla van goed wat ons nie onskuldig is nie. En dan sê die Here, salig is julle. Die volgende negatiewe is, iemand wat sy wandel met God baie goed ken, kies kant teen Josef. Die 19e en die 20ste vers, toe sy Heer die woorde hoor waarmee sy vrou hom aanspreek, so en so het jou knegt aan my gedoen, het hy baie kwaad geword, en die Heer van Josef het hom laat vang en hom in die gevangenis gesit, op die plek waar die gevangenis van die koning opgesluit was, en hy was daar in die gevangenis. Amper ironies, die derde en die vierde vers, toe hy Josef kry as slaaf, sê hy, en toe sy Heer sien dat die Here met hom was, en dat die Here alles wat hy doen in sy hand voorspoedig maak, het Josef guns in sy oë gevind en hom gedien, en het hom aangestel oor sy huis en alles wat in sy besit was, aan hom oorgegee. Kyk die kontras. Omhels Josef, hierdie wonderlike man en Potifar sien God in Josef se lewe en sy handel en sy wandel. Hy ervaar dit in die seun wat in sy huis was. Die woord sê, in sy huis was die seun en op sy land. En die oomblik Toe sy vrou kom met hierdie vals beskuldiging, wie se kant kies hy? Kies sy vrou se kant. Hy stel nie ondersoek of is dit die waarheid nie. Hy aanvaar maar net, hierdie geseënde van die Here is skuldig. En hy sit Josef in die tronk. Immers, Josef is 'n slaaf, hy is 'n diensknegt. Baie duidelik het Josef met God gewandel, te midde daarvan dat hy 'n slaaf was, en Potifar laat sit hom in die gevangenis. En ek moet nie verbaas wees wanneer ons die Here dien, en waar ons wandel met hom duidelik is, dat mense teen ons kant sal kies nie. Ons haat oor ons verhouding wat ons met die Here het en ons lewens nie lekker is nie en soms ons lewe baie deur mekaar kan wees oor goed wat nie altyd vir ons duidelik is nie. Ons moet ook besef vanaand, teespoed is verseker nie 'n teken dat jy as 'n kind van God buite sy wil is nie. Mooi hoor, teespoed wanneer my lewe nie vlot nie, is nie noodwendig 'n teken dat ek buite die Here se wil is nie. En dis hoekom die Here vir ons Josef se verhaal laat opteken. Dat ons kan moed skep uit hierdie verhaal, dat dit nie noodwendig jou sonde is wat jou ingehaal en nou gaan dit so nie. 1 Petrus 4:12 tot 14 sê, geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle, wat tot julle beproeving dien, asof iets vreemds oor julle kom nie. Hoor, maar namate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. En dan herhaal hy wat ons in Lukas en in Matteus lees, as jy beledig word oor die naam van Christus, is julle gelukkig, omdat die gees van die heerlikheid en van God op julle rus, wat hulle betref, word hy wel gelaster. Omdat hulle beskuldigings inbring teen jou lewe, wat God in oorgawe dien, wat hulle betref, laster hulle die Here, maar wat julle betref, word hy verheerlik. Jy sien dus die uitdaging dat midde in hierdie goed wat gebeur, midde in hierdie stryd waarin ons wel is, moet ons so lewe, dat ons hom verheerlik. Moet ons so lewe soos wat Josef gelewe het. Die positiewe, as slaaf en gevangene, was Josef voorspoedig in wat hy gedoen het, omdat hy steeds die Here gedien het. Ons lees dit heel eerste in Potifar se huis, wat ons daar in vers 2 gelees het, en toe in vers 23, waar die owerste van die gevangenis het glad nie na iets omgekyk, wat aan hom toevertrou was nie. Hoor, omdat die Here met hom was, en wat hy doen, het die Here voorspoedig laat wees. Ons gedagte is, dat Josef gou uit die tronk uit moes kom, omdat hy die Here gedien het. Maar dit het nie so gebeur nie. Mense gedagte is amper, die Here moes gou ingegryp het, toe hulle Josef onregverdig behandel het, maar dit het nie so gebeur nie. Psalm 9:11 sê, en hulle wat u naam ken sal op u vertrou, omdat u die wat u soek nie verlaat nie, o Here. Dit beteken nie dat ek gaan bid, ek is moeilike omstandighede, nou bid ek, en eensklaps is die saak opgelos, eensklaps is my stryd verby nie. As slaaf in die gevangenis, was die Here met Josef, in sy diens aan Potifar, was die Here met Josef, en alles wat Josef gedoen het, omdat Josef die Here gedien het, het die Here dit geseën. Hy was steeds 'n slaaf, maar die Here seën hom. En nou moet u en ek in oorgawe lewe in hierdie wêreld. Hierdie wêreld wat in chaos is. Hierdie wêreld wat vir die kind van God nie lekker is nie. Lukas 16:10 sê, hy wat getrou is in die minste, is ook in die grootte getrou. Daniel 6:4 toe het hierdie Daniel bo die ministers en die landvoogte uitgemind, omdat 'n voortreffelike gees in hom was. U sien, Daniel, Josef, Daniel was 'n bandeling, hy was 'n kind wat weggevoer is en moes in die koning of vir die koning gaan werk, ook maar as 'n diensknegt. Maar Daniel het uitgemind, Josef het uitgemind, omdat hulle steeds die Here gedien het. Ek het al baie keer in my geestelike lewe, dan voel dit of ek in hierdie verskriklike storm is. Ek wil naderhand nie die telefoon antwoord nie. Ek het so nou met hierdie derde vlag van die COVID gevoel, as die telefoon lui, dan vrees ek, ek wil hom nie antwoord nie, want dit is slegte nuus op slegte nuus op slegte nuus. En verskeie kere in my lewe het dit so gegaan, die een krisis op die ander krisis, dit voel vir my ek is in hierdie storm, en ek kan net nie my kop bo die golwe uitkry om asem te haal nie. En so maklik kan ek die hele prentjie miskyk, misvertolk, nie besef dat daar 'n groter plan hier agter nie. Baie mense, ek het dit dikwels gehoor, as daar stryd kom, dan sê hulle, ach, wat het ek toch nou weer verkeerd gedoen? U weet waarvan ek praat. Onmiddellik, as die stryd kom, sê hulle, dis iets wat ek gedoen het. Die Here het my verlaat, hy is nie in my lewe nie. Kyk hier die goed wat besig is om te gebeur. Josef het ook nie verstaan hoekom dit met hom so gaan nie. Ons lees daarvan in Genesis 40, die 14de en die 15de vers, waartoe hy die in die gevangenis die drome uitgelê het vir die twee manne, die skinker en die bakker. Toe sê hy, hou my toch net in gedagte as dit met jou goed gaan, en bewys my toch 'n guns en maak melding van my by Farao, en bring my uit hierdie huis, dit het hy vir die skinker gesê. Hoor, want ek is gesteel, ja, gesteel uit die land van die Hebreërs, en ek het hier ook niks gedoen dat hulle my in die gevangenis gesit het nie. Hy het nie verstaan nie. Hy verstaan nie, hoekom is hy daar nie. Maar dit het nie gemaak dat hy ophou die Here dien nie, en dit is waarop ons moet fokus. Hy het nie opgehou om sy beste vir die Here te gee nie, en die Here was met hom. Ek wonder as ek in die tronk moet beland, hulle storm hier in en hulle neem my in hegtenis en hulle sit my in die vangwa en hulle vat my hier na die gevangenis en hulle sit my in die tronk omdat ek gepreek het. Dan wonder ek wat gaan my reaksie wees. Het is baie maklik vir ons om te praat, ek besef dit. Ek sal graag wil dink dat al gaan het vir my moeilik wees dat ek steeds sal sê, Here, hier is ek. Ek het ook 'n plan hier in die gevangenis. Ook hier kan ek die woord verkondig, ook hier kan ek vir u diensbaar wees. Uit hoe Josef die Here gedien het, was die Here se seën baie duidelik in sy lewe opmerklik. Potifar het dit gesien. Daar in die derde en die vierde vers, dit is so geskryf. Alles wat in sy huis was, het hy oorgegee aan Josef en God se seën was op hom. Was nie vir hom lekker nie, maar het sy beste gegee. Om jou beste te gee, liewe kind van God, moet ook nie afhang van enige omstandighede wat jy dalk in mag verkeer nie. Dit moet nie afhang van jou of mense van jou hou en of hulle jou goed behandel nie. Dit moet nie afhang van dat hulle jou sien as benede hulle en hulle jou sleg behandel. Dat jy sê, hulle behandel my sleg so ek gaan nie die Here dien nie. Jy moet hom dien en vir hom diensbaar wees, ongeag wat die ander se gedrag is. Dit is so maklik dat die mense, vriende, selfs jou verhouding met jou vrou of jou man, jou familie, jou betrekking waarin jy staan, dat dit vir jou moeilik kan gaan daar. Maar dan moet jy nog steeds jou beste gee en dit moet duidelik wees in hoe jy lewe daar tussen jou sosiale vriende, jou familie, jou betrekking in jou huwelik, dat hulle kan sien, maar die Here is met hierdie persoon. Ek weet dat in die tye wat ek swaar gekry het, was dit vir my die moeilikste om te fokus op my verhouding met die Here. En dit is waar die kruks lê vir my as kind van God. In die tye van swaar kry moet ek fokus op Hom. Ek moet sorg dat daar niks tussen Hom en my is nie, net 'n vinnige getuienis. Ek het kennis gegee by die gemeente waar ek was, dat ek op vroeër gaan emeriteer, en net 'n maand daarna, terwyl ek appelkose pluk en op 'n leer staan, breek die leer se poot, en ek val my 5 dae in die hospitaal in. En weet jy wat's die heel eerste gedagte wat in my gemoed kom? Het ek verkeerd gehoor, toe die Here vir my gesê het, ek moet klaar maak. Maar dit was baie gou vir my duidelik, toe ek my voor die Here ondersoek, en vir die Here vra, Here, is ek buite u wil? En die Here vir my gewys het, jy's absoluut binne my wil. En daar in die hospitaal het ek geleentheid gekry, om met soveel mense met die Here te kon praat. Dus, menslik om te vra hoekom. Maar dan moet ons na Josef se lewe kyk en seker maak dat ongeag dit dat ek die Here volg om dien, seker maak daar's nie sonde in my lewe wat ek moet bely nie. Seker maak dat hy die eerste plek in my lewe het, dat hy op die troon van my lewe sit. Seker maak dat ek my alles vir hom gee. Dat ek sal aanhou aanbid. Aanhou bid, dat ek nie sal toelaat dat die duiwel vir my kom sê, kyk hoe gaan dit man, die Here gee nie om vir jou nie. Seker maak dat ek elke dag sal opstaan, elke dag my kruis sal neem en agter hom sal aanstap. Psalm 102 sê, dien die Here met blydskap, kom voor sy aangesig met gejubel. En hierdie teks lees ek nie as dit met jou goed gaan. En wanneer jy nou lekker vrolik en jolly vol, dien dan die Here met blydskap nie. Romeine 12:11 sê, wees nie traag in die ywer nie, wees vurig van gees, dien die Here. Hou aan. In die laaste plek God se plan met Josef. En nou sien ons die seën van sy verdrukking en ons kry die groter prentjie van waar oor dit alles gegaan het. In Genesis 45, vanaf vers 5 tot 8, daar lees ons, maar wees nou nie bedroef nie, en laat daar geen ontstemming by julle wees, dat julle my hierheen verkoop het nie. Dis Josef aan sy broers, toe hulle gekom het om koring te koop, want om lewens te behou, het God my voor julle uitgestuur. Want daar was nou 2 jaar hongersnood in die land en daar is nog 5 jaar waarin nie geploeg of geoes sal word nie. Maar God het my voor julle uitgestuur om vir julle 'n oorblyfsel op die aarde te verseker en om julle in die lewe te hou tot 'n groot verlossing. Julle het my dan nou nie hierheen gestuur nie, maar God. En hy het my 'n raadsman van Farao gemaak en 'n gebieder oor sy hele huis en 'n regeerder in die hele Egipte land. Ergens het Josef besef, God het 'n ander plan gehad met al hierdie verdrukking en ellende wat hy deurgegaan het, die haat en die vals aanklagtes, die feit dat hy in die tronk gesit het, daar in die binneste gevangenis 'n gevangene was. En hy kon vir sy broers wat hom gehaat het, en hierdie gruwel aan hom gedoen het, kon hy vir hulle sê, weet julle wat, die Here het 'n plan gehad hiermee. Dit het alles ten goede uitgewerk. Kyk net hier. Daar is voorsiening vir ons familie gemaak, dat ons in die lewe kan bly. Hy moes verkoop word. Hy moes by Potifar kom. Hy moes in die gevangenis beland. Hy moes by 'n plek kom waar hy Farao se droom kon uitlê en hy die tweede in bevel in Egipte kon word. Nie 'n lekker pad tot daar nie, maar eindelik die Here se seën op sy getrouheid. Josef kon in die gevangenis hom oorgegee aan slegtigheid. Ek is nou maar in die tronk en ek gaan nou maar soos al die ander, maar net my oorgee aan slegtigheid. U en ek moet seker maak in hierdie wêreld dat ons met oogklappe agter die Here sal aanstap. Nie sal doen wat die wêreld doen nie, maar in oorgawe ons allerbeste vir die Here sal gee. Binne al ons omstandighede, binne sy wil, sal bly sodat God se doel vir ons nie verydel word nie. Ons moet seker maak dat midde in al die dinge wat ons leer en sien, dat ons nie sy doel vir ons lewe mis nie. Omstandighede, dinge wat verkeerd loop, is baie keer ook die Here se roepstem waar hy vir ons sê, maak reg, maak gereed, wees gereed. Matteus 25:21 sê, en sy Heer sê vir hom mooi so, goeie en getroue diensneg, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel, gaan in die vreugde van jou Heer. Dat dit is wat met ons sal gebeur. Dat ons getrou sal vind wanneer hy vir ons kom haal. Jona het 'n opdrag gekry om na Ninive toe te gaan en hy vlug weg. Hy dink hy kan Tarsis toe vlug en die Here stuur 'n storm oor sy pad. En die groot vis wat hom insluk en uiteindelik kom hy by die plek waar hy sê, ek is gewillig. Ek weet, hy het 'n plan en ons lees dat hy gaan preek en daar die hele stad kom tot bekering. God se plan wat Jona nie gesien het, sou gebeur nie. As daar storms oor jou lewe is, omdat jy buite sy wil is, maak reg, soos Jona. Ek weet, Jona wou nie na Ninive toe gaan nie, want dit was 'n gehate vyand, en ek weet, Jona het ook nie, wou ook nie hê, dat Ninive tot bekering sal kom, en dat God hulle spaar nie, maar hulle het, dis nie wat Jona voorsien het nie, maar dis hoe die Here gewerk het, deur storms. Storms moet ons nie wegstoot nie. Storms moet maak dat ek sê, Here, hier is ek. Ek luister, ek is gewillig, gebruik my. Hier's baie storms in ons land, en ons kan baie maklik sê, dis genoeg, nie meer nie. Ons verstaan nie altyd terugslaan nie, maar hou jou oë op die Here, liewe kind van God. Fokus op hom. Moet nie fokus op dit wat nie lekker is nie. Midde in dit wat ek beskryf het, wat met Josef gebeur het en wat met ons ook gebeur, vind jou vrede by Jesus. Net hy kan vir u en vir my oorwinning gee en sy vrede in ons harte uitstort, dat ons in oorwinning hierdie pad stap en die Here ons seën en gebruik tot sy eer. Hou aan, hou uit, kind van God. Die Here het 'n wonderlike plan met jou lewe, met my lewe. Mag hy vir ons help dat ons end uit met sy seën hom sal volg en hom sal dien. Amen. Here Jesus, baie dankie dat ons vanaand kon leer uit Josef se lewe, dat ons kon leer dat ons moet, maak nie saak hoe ons voel, maak nie saak wat ons beleef, u sal aanhou dien, dat ons u sal volg, en dat ons U vrede sal soek in ons lewe, terwyl die wêreld nie in vrede lewe nie. U woord het gewaarsku en gesê, hulle sal vrede uitroep, maar daar sal nie vrede wees nie. Ons is in daardie tyd, in die wêreld sien ons die opstande, die optogte, die oorloë, mense wat mekaar haat en doodmaak en te nakom. Maar U het ons uitgekies toe U ons gered het, om kinders van God te wees, en dat U seën duidelik in ons lewens aan die wêreld geopenbaar sal word. En help ons om so te lewe, dat hulle U in ons sal sien, midde in die stryd. Want ons weet die wêreld hou ons dop, hulle hou ons dop, hoe ons met die terugslag en die teenstand wat ons beleef, die dinge in die lewe aanpak en help ons, dat ons deur ons lewe U sal verhoog en sal verheerlik. Hemelvader, sal U in die week wat voorlê, as U vertoef om te kom, vir ons behoed en bewaar en vir ons elke een dra en vir ons krag gee om naby aan U hart te lewe en te wandel. Behoed en bewaar elke een op die pad, by hulle huise, by hulle werke en hierdie week, asseblief, en ons bid dit in die wonderlike en die kosbare naam. Amen.